My jsme neměli k dispozici žádný násilný instrument. My jsme neměli nic, čím bychom mohli ty naše partnery, ty sovětské diplomaty, donutit k tomu, aby odešli. Podařilo se nám to. První den jsme sice, jak už je taky popsáno v Dienstbierových vzpomínkách, nebo o tom psal Jaroslav Šedivý, ten první den jsme vlastně strávili tím, že jsme se bavili o tom, o čem vlastně budeme jednat. My jsme přišli s tím, že budeme jednat o odchodu okupačních vojsk a naši partneři, ti přišli s tím, že budou jednat o dohodě, o pobytu vojsk a museli jsme nějakým způsobem teda k tomu dojít. Debata byla složitá, ale nakonec jsme dospěli tedy ten první den k jakémusi kompromisu, ale všichni i ti sovětští diplomati věděli, že to první jednání teda nevyhráli. A jednali jsme tedy o smlouvě o pobytu a odchody vojsk. A teď šlo o to, jak to bude napsáno v té ruštině. Jestli tam bude napsáno v tom čísle a nebo v klučaje v to. Ta debata trvala, já nevím, půl druhé hodiny. Já jsem jako rusista dobře rozuměl té jejich snaze, ale nakonec jsme si řekli společně, dobrá, vy si tam napište, jak chcete a u nás to bude včetně. A my budeme včetně překládat, ať vy tam napíšete cokoliv jako včetně. Tak jsme skončili postupně, jsme to jednání vedli dál, bylo to obtížné a to poslední jednání, které rozhodlo, to bylo v Moskvě a byli jsme tam tři. Byl tam Jarda Šedivý, byl tam jeden generál, nesmírně užitečný člověk, který nám pomáhal, řekl bych, porozumět tomu, čím chtěli Sověti zdržet ten odchod, a byl jsem tam já. Šedivý pak musel odjet do Prahy a můj partner mě zavolal a my už jsme si tykali, už jsme byli kamarádi, protože bez toho to nejde, to nic by člověk nedojednal. A on říká, hele, ten termín my nemůžeme dodržet, nám se ti vojáci bouří, my je nemáme kam umístit, my nemáme pro jejich rodiny byty, je potřeba to prodloužit. Jak dlouho? O půl roku. A já jsem říkal, dobrá, tak pokusme se o to, to mohou rozhodnout dva lidé. Na naší straně Havel a na vaší straně Gorbačov. Tak ty zajdeš za Gorbačovem. Já teď sednu na aeroplán, letím do Prahy, dojednám s Havlem. Já doufám, že on to přijme, porozumí tomu a prodlouží tu dobu. Ale jenom tehdy to udělá a oznámí to, až dostane zítra od Gorbačova prosbu, aby to udělal. A bylo by dobře, kdyby Gorbačov k tomu napsal, že ten neústupný postoj, pokud jde o náhrady za to, co oni tady postavili, budou řešit mírněji než dosud. Tak jsme odletěli s panem generálem a ještě v noci jsme jednali s prezidentem Havlem. Velmi obtížně se nám dařilo mu vysvětlit, že to je nezbytné. On to přijal. Já jsem brzo ráno zavolal toho svého partnera a on pravil, ano, Gorbačov je pro. A protože tenkrát ještě existovalo přímé spojení dálnopisné mezi Moskvou a Prahou, mezi Hradem a Kremlem, tak skutečně od Gorbačova přišla ta prosba a Havel řekl, že to bude tak. A pak to jednání o tom odchodu, mělo velice mnoho okamžiků, kdy to bylo velmi složité. Složité to bylo například v tom, že Maďaři se taky rozhodli s poměrně značnou rychlostí odsunout svá vojska z Maďarska a museli jsme dojednat teda společně, jak to bude chodit. Něco šlo přes Polsko, Poláci taky neměli chuť, aby to chodilo přes ně, protože taky chtěli poslat svá vojska, ale tam zase došlo k dohodě, že sovětská vojska na území Polska v určitém poměrně vysokém počtu zůstanou až do doby, než budou odsunuta zpět do Sovětského svazu. To byl ještě pořád Sovětský svaz. Ta vojska těch 300 tisíc vojáků sovětských, kteří jsou na území tehdejší Německé demokratické republiky. Takže to jednání, to byla opravdu náročná diplomatická práce a nemůžeme říct, že tady byl někdo, kdo v té věci byl rozhodující. Rozhodující bylo, že jsme našli společný způsob, jak kvalifikovaní úředníci, odborníci dojednají to, co k dojednání zbývalo. Byla tam rozhodující ta vůle obou stran dosáhnout toho, že tam měl velmi pozitivní roli v té věci Ševardnadze. To je sice pravda, Ševardnadze a Gorbačov, to je sice pravda, ale kdyby Dienstbier Ševardnadze mu nekladl ten požadavek tak jednoznačně a tak asertivně, tak by k tomu odchodu nedošlo v tak krátké, překvapivě krátké době, jaké k ní došlo. Takže já si myslím, že nejenom dobrá bude Ševardnadzeho, ale především ta jasná myšlenka a ta asertivita Jiřího Dienstbiera, to bylo to rozhodující, co vedlo toho Ševardnadzeho k tomu, aby i podpořil Gorbačova v té jeho potřebě vyřešit celou tu záležitost sovětských vojsk na území Evropy, aby vyřešil teda mírně a co nejrychleji. To se stalo. No, nebyla to jediná věc, která nás čekala. Hned potom jsme byli samozřejmě rozhodnuti hledat cestu k zrušení a k rozpuštění Varšavské smlouvy. Paralelně s tím běželo taky zrušení a rozpuštění RVHP. Spousta lidí, kteří podle mého názoru tomu nerozumějí, se domnívá, že jsme tím udělali nějakou chybu, že jsme zrušili RVHP, ale ne, neudělali jsme chybu, to byla instituce, která vlastně rozhodovala o tom, co která země spojená v tomto systému bude vyrábět a to přestalo dávat smysl v okamžiku, kdy jsme si otevírali cestu svobodného, volného trhu jak na našem území, tak i pro naše zboží ve světě. A nemohli jsme už tedy v žádném případě podléhat nějakým diktátům, ba ani ne doporučením ze strany RVHP. A pokud šlo o Varšavskou smlouvu, no tak to bylo nezbytné zrušit a bylo to opravdu také složité, protože někteří představitelé některých členských zemí Varšavské smlouvy byli toho názoru, že bude stačit, když jaksi vystoupějí z toho svazku. My jsme byli vlastně těmi, kdo jsme prosazovali zrušení a pojmenování těch důvodů, proč to rušíme. A ten důvod byl zásadní. Je to agresivní podnik. Je to něco, co můžeme doložit operačními plány, které ukazují, že Varšavská smlouva neměla ve svém strategickém konceptu zachycenou žádnou obranu, ale útok. To třeba. A to jednání bylo dlouhé, bylo složité. Já jsem se ho účastnil ještě jako náměstek Dienstbierův a musím říct, že Někdy jsem zjišťoval něco, co u nás už dávno bylo překonané. Například tehdejší polský ministr zahraničních věcí, pan profesor Skubiszewski, tak ten byl taky pro ten náš koncept a jeho úředníci naopak. Jeho úředníci zdržovali při tom jednání, které jsme vedli v Moskvě. No a nakonec Dienstbier se Ševardnadzem našli způsob a podařilo se to. Nejprve jsme tedy zrušili ty vojenské struktury. To bylo tady v Praze. Já už jsem byl ministrem obrany a podepisoval jsem to zrušení Varšavské smlouvy. Sovětští generálové, kteří byli přítomni, byli velice, řekl bych, dojati. Nepociťovali jsme žádnou agresivitu z jejich strany, ale jakési absolutní nepochopení toho, co se vlastně stalo mně tehdejší ministr maršál Jazov. Taková obrovská postava a já při své postavě jsem vedle něj vypadal trošičku legračně, tak ten mě objal, když jsme to podepsali a říká, je mi to moc líto, udělali jste strašnou chybu, vy na to doplatíte. Ale bylo to naprosto upřímné, měl slzy v očích ten člověk. On vůbec nepochopil, o co jde a víte, já právě to, že se nám podařilo překonat tu iracionalitu jejich jistot, to považuji za obrovský náš diplomatický úspěch. V čem všem to tkvělo, nevím, ale možná v té naší jistotě, která jim možná připadala taky jako hluboké přesvědčení bez racionálních důvodů, čert ví. Ale to, že se to podařilo, to je úplně zásadní. Problém teď je v tom, abychom tu cestu k tomu svobodnému, demokratickému, euroatlantickému světu si nenarušili. Abychom se neobrátili jakýmkoliv způsobem i dílčím, třeba ekonomickou závislostí na takových nejistých režimech, jako je Putinův režim v Rusku nebo komunistický režim v Číně, abychom se tím nezavázali k něčemu, co poškodí naši schopnost být svobodným demokratickým státem, jednajícím vždy samostatně v zájmu posilování našich svobod a naší demokracie a naší odpovědnosti za vlastní osud. A to se děje, to náhlé obracení. Když sleduju dneska nabídku komunistické strany ve prospěch hnutí ANO, v případě, že hnutí ANO jako vedoucí politická síla v našem parlamentu, v naší sněmovně, by přece jenom některé prvky komunistického programu bylo ochotno přijmout, no tak mě tam pořád hrozí ten programový cíl ukončit naše členství v Severoatlantické alianci. To jsou věci, které by naprosto zničily to, o čem jsem přesvědčen, že jsme správně dělali tenkrát v tom 90. a 91. nebo 92. roce. Podobně jsem přesvědčen, že jsme učinili velmi správně, když jsme připravili, vycvičili a vyslali do války v zálivu vojenskou jednotku specialisty na protichemický boj. Já jsem měl příležitost slyšet v televizi a přečíst si potom názor významného arabisty Petra Pelikána, který byl jako arabista v té jednotce zařazen jako tlumočník. A on dostal otázku, jak to vidí, co to vlastně bylo. A on místo toho, aby ukázal, že jsme i tenkrát ještě dokonce jako armáda členského státu Varšavské smlouvy dokázali připravit jednotku, která kvalifikovaně se zúčastnila válečného aktu, který měl dokonce podporu Organizace spojených národů, tak on po celé té akci, neváhám říct, ošklivě zle plivnul a řekl, že to celé byl jakýsi politický podvod a že to nemělo žádný vojenský smysl. Není to pravda. Není to pravda a ti, kteří byli v té jednotce, zejména její velitel, ale také ti, kteří spolupracovali na té frontě v zálivu s touto jednotkou, říkají pravý opak, že to smysl mělo a kromě toho to mělo obrovský smysl symbolický. My jsme ukázali, že jsme schopni takovou jednotku připravit, že ta jednotka je schopná dělat to, k čemu je určena a dávali jsme najevo ten směr, kam se chceme ubírat. Já o tom dobře vím, já jsem tam ty vojáky posílal a vím tak dobře, že v té chvíli, kdy oni byli brzděni určitou nadměrnou opatrností našeho parlamentu tehdejšího, že by se neměli tedy přesunout na tu válečnou linii, no tak já jsem bez ohledu na to dal naopak rozkaz k tomu přesunu a jsem dodnes přesvědčen, že to bylo správné a že chybný názor měla sněmovna. Proto taky si oni přinesli to pozitivní hodnocení a my jsme si z toho přinesli to usnadnění našeho budoucího vstupu do Severoatlantické aliance. Nemohu zamlčet, že jsem teda já dával ten rozkaz nebo ty rozkazy a že jsem já byl ten, kdo taky musel teda se vypořádat s tím, že někteří generálové neplnili svou povinnost vůči této jednotce dostatečně a poslali tam určitou výbavu, která nebyla dostatečně na úrovni a musela se měnit a mohla dokonce znamenat i poškození těch lidí, ne jenom prestiže, ale taky možná ztráty nějaké. Tak to bylo podle mého názoru velice úspěšné to, co se stalo. Obrovskou zásluhu na přípravě té jednotky má můj tehdejší náměstek a můj spolužák z nižších ročníků vojenského gymnázia Moravské Třebové, doktor Antonín Rašek. On připravoval ty všechny okolnosti, které bylo nutné připravit, aby ta jednotka byla vytvořena. Museli to být dobrovolníci, museli to být lidé, kteří byli schopni prokázat opravdu tu svou odbornost a tak dále. A to byla jeho obrovská práce a jsem mu za ní velice vděčen a myslím, že my všichni bychom mu měli být vděční přes všechny ty nepravdy, které o tom všem říká pan doktor Pelikán. No, ta práce na ministerstvu obrany byla velmi složitá. Já jsem přebíral to ministerstvo po generálu Miroslavu Vackovi. I Miroslav Vacek byl mým spolužákem z nižšího ročníku vojenského gymnázia v Moravské Třebové a už tam ukazoval, že je to člověk nadaný, byl to člověk, který studoval s vyznamenáním, byl to úžasný atlet, byl to člověk, který dokázal trénovat a překonávat sebe sama. Jako voják si svou erudicí a svou schopností, zejména později, když byl náčelníkem generálního štábu, vysloužil mezi vojáky, s kterými jsem o tom mohl mluvit, neuvěřitelnou úctu, a jeho slovo bylo opravdu pro ty vojáky zákonem. Nemusel je dávat rozkazem, ale když něco řekl generál Vacek, tak o tom nebylo třeba pochybovat, bylo zřejmé, že to jsou dobře promyšlené věci. A tak když Havlem již jmenovaný ministr obrany převedl celou armádu československou, která byla armádou Varšavské smlouvy, v době, kdy tady taky byla sovětská vojska v počtu poměrně značném, těch vojáků tady bylo v té době něco přes 80 tisíc, tak to byl čin, za který bychom mu měli být vděční. Mohlo to dopadnout jinak. Kdyby o tom, jak se zachová armáda v okamžiku té změny politické moci, kdyby to byl někdo jiný než Vacek, třeba pan plukovník Zbytek, mohlo to dopadnout jinak. Špatně. O Miroslavu Vackovi se říká, že on připravoval něco, co by armáda měla proti té nastupující nové moci udělat. Není to pravda. Kdyby to byl chtěl udělat, udělal by to velmi snadno. Ne, Vacek bohužel nesnesl svůj odchod z toho ministerského místa a bohužel se potom jaksi nedokázal srovnat s tou novou situací a učinil pár gest. Jedním tím gestem je třeba ta kniha, kterou vydal krátce poté, co odešel z místa mého poradce. Já jsem mu nabídl místo toho poradce a jsem tam nějakou radu jsem od něho dostal, ale v zásadě on tu dobu využil k psaní té knížky a tou knížkou bohužel poškodil armádu. Ne mě a ani ne tu novou moc, ale armádu. Já, na rozdíl od něj, který tvrdí, že armáda byla ve velice dobrém stavu, musím říct, že v té chvíli, kdy jsem ji přebíral, armáda v dobrém stavu nebyla. Mladí důstojníci zejména nedokázali dělat to, co by měli. Armáda necvičila, armáda byla v takovém, řekl bych, rozkladu, přestala chápat svůj smysl, ale ne celá. Někteří generálové, někteří, dali najevo naprostou lojalitu novému režimu, nové politické moci, a úkoly, které byly nesmírně obtížné, výborně splnili. Úkolů bylo několik. Snižovali jsme na základě vídeňské dohody počty vojáků, snižovali jsme počty zbraňových systémů, ukládali jsme je na přesně vymezená místa a dislokovali jsme armádu, která byla soustředěna v západní a v jihozápadní části státu. Dislokovali jsme ji na celé území státu. A já musím říct, že i trochu s jakýmsi trvale potlačovaným, ale přece jenom existujícím vědomím možnosti, že se stát rozdělí. A proto bylo třeba rozdělit tu armádu tak, aby v případě rozdělení státu nedošlo ke zmatku a armáda byla rozdělena v podstatě ve tři autonomní armádní sbory. Dva ty sbory byly na území Čech a Moravy a třetí sbor byl na Slovensku. Akorát tak, jak jsme se dělili 2:1. A to byla obrovská profesionální, ale i řekl bych mravně náročná práce těch generálů, který tu dislokaci provedli bez jediného slova odmluvy, provedli ji profesionálně a nebylo to snadné, protože přicházeli do míst, kde jejich rodiny neměly žádné byty a ani vojáci neměli připravená kasárna a tak dále. Bylo to složité a oni to provedli jako vojáci. Takže ta armáda tenkrát přece jenom měla v sobě jakýsi potenciál, který bylo jenom třeba vytřídit. Něco vytřídil už Vacek. Například politruky zrušil. Ale ten generální štáb, to bylo trochu složitější, ale poměrně rychle se tam ukázalo, kdo je loajální a kdo je kvalifikován. A s těmi loajálními kvalifikovanými bylo možné už tedy dělat to, co bylo třeba. A já myslím, že se to docela podařilo a to dělení armády mělo samozřejmě své určité problémy, protože v tom mezidobí, když já jsem odešel, tak ten dočasný ministr obrany měl trochu jinou představu o dělení než já, ale přece jenom to, co už bylo hotové, tak to nemohl změnit. Udělal jenom něco, co já bych byl neudělal. Dejme tomu, že na Slovensko poslal moderní systém protiletecké a protiraketové obrany, tu S-300, kterou jsme krátce předtím dostali, koupili jsme ji od Sovětu, rozdělil na zvukové letectvo jinak, než bych to byl udělal já, ale jinak to bylo v naprostém teda pořádku. A bylo to především díky tedy taky nejenom těm lidem, jako byl Karel Pezl, dejme tomu, který byl po okupaci 68. roku z armády vyhozen a pak se do ní vrátil. Člověk výjimečně dokonale připravený, vzdělanec a generál. No to je to, co by měla armáda mít.